Кекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Центрра кумтур боюнча кыргыз өкмөтү менен эл аралык сотто көрүшөөрүн айтууда. Андан болсо Кыргызстан утат утпайт маселеси кайрадан күн тартибине чыкты.
Кыргыз өкмөтү эгер соттошо турган болсо утушка шанс алса, эл жөнөкөй тил менен айтканда бизгилер кычатты кылып атат окшойт.
С точки зрения нанесения ущерба экологии тут должны принять сторону правительства и вынести справедливое решение.
Орусияда полиция чет элдик мигранттарды коркутуу менен акча өндүрүшү көнүмүшкө айланганы айтылууда.
Документтериң ушундай фальшивый, мындай андай деп чөнтөгүмдөгөн нерселерди жасаганда зарплатамдан чыгып калгандан ошол убакта акчамды алдыдан коюп бериштилер. Эчтимке сен доказательство бере албайсың, андай кыла албайсың деп.
Алар укугун коргоп тиешелүү тараптарга эмнеге кайрылбай жатышат? Ош шаарында этно маданият фестивалы өтүүдө. Алдагы жарым саатта ушул жана башка маселелерге кенен токтолобуз. Бүгүн жума 3 июнь, микрофондо Али Токтокунов, Кутман Гүлүңүз менен. А дегенде Улан Алымкул уулунан жаңылык угалы.
Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. НАТО Орусия менен конфронтацияга умтулбайт. НАТОнун баш катчысы бул тууралуу кече Германиядагы сапар учурунда билдирди. Йенс Столтенберг белгилегендей, Түндүк Атлантикалык альянс Чыгыш Европадагы турумдарын бекемдөө менен Орусия менен конфронтацияга умтулган жок. Биз жамаатты коргонууну жаңжал жаратуу үчүн эмес, жаңжалга жол бербөө үчүн чыңдап жатабыз, деди Столтенберг Берлиндеги пресс конференцияда. Баш катчы кошумчалагандай, НАТО Орусия менен жаңы кансыз согушту эмес, кыйла конструктивдүү мамилени көздөйт. Берлинге чейин 30 майда Варшавада болгон учурунда Столтенберг НАТОнун июлдагы саммитинде чыгыш флангты чыңдоо маселеси каралаарын билдирген. Столтенбергдин айтымында Варшавадагы саммиттен соң Польшада НАТО аскерлеринин саны көбөйөт. Бул Польшага кол салуу, бүткүл альянска кол салуу катары каралаарын ачык ишара кылуу үчүн жасалмакчы. Кыргыз парламентинде АКШ конгрессинин делегациясы менен сүйлөшүүлөр өттү.
Депутаттар менен жолукканда эң биринчи парламентаризм кандай деңгээлде жеткен Кыргызстанда, өкмөт, президент, парламент болгондо парламенттин орду кандай, канчалык деңгээлде өз алдынча маселелерди чече аласыңыздар, өкмөттү канчалык деңгээлде контроль кыласыңар, ушулар боюнча көп кызыгып сурап анан бирок алар ушундай кыйын жерде, ушундай региондо ушундай бир жолдо кетип атышат. Бул жолдо биз аларга жардам берип, биз колдоо көрсөтөбүз деп айтышты,
деп билдирди. Азаттыкка социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдубахав Нурбаев АКШ конгресс делегациясы менен парламенттеги кечеги сүйлөшүүлөрдүн мазмуну тууралуу. Конгресстин өкүлдөр палатасынын демократия үчүн кызматташтык комиссиясынын төрагасы конгрессмен Питер Роскам жетектеген делегацияны кече президент Алмазбек Атамбаев дагы кабыл алды. Украинада сот реформасы үчүн конституцияга өзгөртүү киргизилет. Бул үчүн тиешелүү мыйзамды кече Украин парламенти 335 добуш менен жактырды.
Мы повертаем украинцам право на право.
Биз украиналыктарга чындыкка, адилеттүүлүккө болгон укугун кайтарабыз. Украинадагы адилеттүү соттук териштирүү үчүн күрөшөбүз. Соттун кызматына чынчыл, бейтарап, кесипкөй, патриот жана саясатка байланышпаган адамдар кирет. Бул канчылык реформа ушуга жол ачат, деп ырастады президент Петро Порошенко парламентте сүйлөп жатып. Президент ошондой эле этикалык жаңы системанын талаптарына ылайык Украина азыркы соттордун 40% ашууну ал талаптарга жооп бербей тургандыгын дагы кошумчалады. Украинанын сот системасында тамыр жайган паракорчулук реформаларга тоскоолдук жараткан негизги факторлордун бири катары аталып жүрөт. Европа соту Азербайжанды укук коргоочу жубайларга компенсация төлөөгө милдеттендирди. Адам укуктары боюнча Европа сотунун кечеги чечимине ылайык Азербайжан өкмөтү укук коргоочу активисттер Лейла Юнус менен анын жубайы Ариф Юнуска талаптагыдай медициналык жардам көргөзбөгөнү, бул өз кезегинде алардын узак мөөнөткө психикалык жана физикалык азап тартуусуна алып барган үчүн компенсация төлөшү керек. Страсбургда жайгашкан соттун чечими боюнча азер өкмөтү укук коргоочу жубайлардын ар бирине 15,000 доллардан бериши абзел. Лейла жана Ариф Юнус 2014 жылдын жайында камакка алынышып 2015 жылы августта салык төлөөдөн качкан, алдамчылык кылган деген айып менен 8,5 жана 7 жылга соттолушкан. 2015 жылдын соңунда алар саламаттыгына байланыштуу түрмөдөн бошотулуп, жазасы шарттуу камак менен алмаштырылган болчу. Ал эми быйыл апрелде укук коргоочулар Азербайжандан Голландияга чыгып кетишкен. Азер соттун өкүмүн укук коргоочу уюмдар кескин айыпташкан. Футбол жылдызы Месси анын кирешесинен салык төлөнбөй калгандыгын билген эмес. Испаниянын соту бул өлкөнүн бийликтеринин Лионел Мессиге жана атасына каршы салык төлөөдөн качты деген айыптоосун кароодо. Кече Барселонадагы сот жараянга өзү алгачкы ирет келген футбол жылдызы буларды айтты.
La verdad que no, que no. Чындык
бул. Мен эч нерсени билген эмесмин. Атам түшүндүргөндөй өзүмдү футболго гана арнагам. Атама, ал бул иштерди жүргүзүү үчүн тандаган адвокаттарга ишенген, башка эч нерсени билген эмесмин деген Месси жана анын атасы эгер сотто салык төлөдөн 4.1 миллион евроны жашырган үчүн күнөөлүү деп табылса, 2 жылга чейин түрмөгө кесилүүсү ыктымал, бирок маалыматтарга караганда аларга мындай жаза берилбейт, бирок айыппул салынышы мүмкүн. Америкалык Forbes журналынын рейтингине караганда Месси акыркы 10 жылда эң көп акча тапкан спортчулар ичинде 10-чу орунда турат. Forbes Мессинин акыркы 10 жылдагы кирешесин 350 миллион доллар деп эсептеген.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулу уулу тааныштырды. Баардыгын Азаттык Чекит KG сайтынан кенен чоңон окусаңыз болот. Смартфондон Азаттык Чекит мобилдерин терип киресиз. Эми аба ырайы. Бүгүнтөн 6 июнга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлгөн нөшөр жаанга байланыштуу тоолуу жана тоо этектериндеги аймактарда сел жүрүшү мүмкүн. Абанын табы чүйдө 26-дан 31 градуска чейин ысыса, Таласта 25-дан 30 градуска чейин чыгат, Ош менен Жалалабадта 26-31 градус ысык, Баткенде 25-30 градус, Ысык көлдө 20-25 градус жылуу, Нарында 21-26, ал эми Ордо калаа Бишкекте аба 28-30 градус ысыйт. Уктуруубузду баяндар бөлүгү менен улайлы. Кумтөрдү иштеткен Центра Голд ага кыргыз өкмөтү койгон доолор боюнча эл аралык арбитражга кайрыла турганын эскертти. Кыргызстандын өкмөтү буга жооп кылып экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө, туруктуу кызматташууга кызыктар экенин, талаштуу маселелерди кеңешүүгө даярдыгын билдирди. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк токтолот.
Центра Голдтун атынан анын юридикалык компаниясы аркылуу кыргыз өкмөтүнүн дарегине 31 май күнү атайын кайрылуу кат келип түшкөн. Анда канадалык компания кумтөр генин иштетүүдөн келип чыккан экологиялык зыяндар боюнча доону эл аралык арбитраж аркылуу чечүүнү көздөп жатканы кабарланган. Ошондой эле генди иштетүүдөгү пикир келишпестиктерге ушул күнгө чейин чекит коюлбай келе жатканы белгиленген. Буга чейин өкмөттүн тапшырмасы менен мамлекеттик экотех инспекция кумтөр Голд компаниясын сотко берип экологиялык зыяндын ордун толтуруу үчүн 7 миллиард сом талап кылган эле. Сот анын 4 доо арызын карап чыгып, алардын бардыгын толугу менен канааттандырды. Мындан улам Сентера Голд компаниясы талаштар эл аралык арбитражда гана чечилет деген келишим шартын жүйө кармап, өкмөткө эскертүү жөнөтүп отурат. Юрист Курманбек Осмонов эки тараптуу талаштуу жагдай туурасында мындай дейт.
Алар жанагы кыргыз экотех инспекция 7.5 миллиард сомго жөн эле табиятты бузуп салдыңдар деп берип атпайбы? Алар ошол аргументти коюшат. Бизге жөн эле негизсиз эле доо коюп атат деп. Анан келишимдин шарты боюнча эгер талаш тартыш маселе болуп калса, эл аралык арбитраждык сотто чечилет деп ошо келишимде айтылган имиш. 2009 жылкы келишимде. Андай болсо кыргыз өкмөт эгер соттошо турган болсо утушка шанс аз да. Бул ачык эле көрүнүп турган нерсе. Эми жөнөкөй тил менен айтканда биздикилер кычастык кылып атат окшойт.
Учурда кыргыз тараптын эл аралык арбитражга даярданары же болбосо Сентера менен сүйлөшүүлөргө отураары азырынча белгисиз. Кыргыз өкмөтү айлана чөйрөнү коргоо дүйнөдөгү ар бир мамлекет үчүн маанилүү экенин айтып, Сентеранын эскертүү катына жооп кылды. Өкмөт кумтөр генин иштетүүдө экологияга олуттуу зыян келтирилгенин сот аныктап чыкканын жана бул багытта иликтөөлөр уланып жатканын эске салды. Кыргызстандын өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенголов өкмөттүн бул багыттагы туруму туурасында мына буларга токтолду.
Центра Голд компаниянын жалпы акционерлеринин кылыкчылыгы үчүн талаштуу маселелерди чечүү боюнча кеңешмелерди өткөрүү мүмкүндүгүн жана ага даяр экендигин жокко чыгарбайт. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын өкмөтү да Центеранын башка акционерлери сыяктуу эле финансылык ачыктыктын, учурдагы жана келечектеги экологиялык жана тоо техникалык маселелердин комплекстүү чечилүүсүнүн негизинде кумтөр долбоорунун туруктуу жана натыйжалуу иш алып баруусуна терең кызыктар. Бардык өкмөттүк чечимдер жана аракеттер мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгында жүргүзүлөт.
Сентера соттун чечимине макул эместигин билдирип, Бишкек шаар сотуна, анан жогорку сотко мурдагы сот чечимдерин жокко чыгаруу боюнча арыз жолдой турганын жарыялаган. Эгер Кыргызстанда сот адилет чечими кабыл албаса, эл аралык сотторго чейин кайрыларын буга чейин маалымдаган. Кыргыз өкмөтү экологиялык көйгөйлөрдү чечүүгө Кумтөр долбоорунун туруктуу иштешине кызыктар экенин, талаштуу маселелер боюнча кеңешмелерди өткөрүүгө даярдыгын билдирди. Ошол эле кезде көз карандысыз экономист Азамат Акелеев Сентера Голд компаниясы учурда чынында эле сот менен опузалай турган абалга жетип калганын мындайча белгиледи.
Компания негизи бизде өкмөттү алмаштырганда кудуреттүү жетип калбадыбы? Кыргызстан ушулардын учредители катары мындай активный ролду ойносок болмокпу? Акциялар, упайлар биздин колдо болгондугуна жараша биз активный инвестор деп коет, ошондой поведение болуш керек эле да бизде. Бирок биз ошону кылбай койдук да. Ошон үчүн менин оюмча мындай маселелер чыгып атат.
Өкмөт Сентеранын дарегине жазган жообунда Кумтөр Голд компаниясы Кыргызстандын экологиялык мыйзамдары сакталбай жатканы боюнча эскертүүлөрдү тоготпой келгенин, Сентера Голд болсо бул маселенин тең ата шартта чечүүгө кызыктарлыгын көрсөтпөгөнүн эске салган. Өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенгулов учурда өкмөт аппаратындагы юристтер Сентера Голдтун эл аралык арбитражга кайрылчу арызынын маңызына талдоо жүргүзүп жатканын кабарлады. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү мына ушул маселеге байланыштуу маек менен уласак, Сентера менен келишимдеги эгер талаш маселе чыкса, ал Нью-Йорк мыйзамдарына артыкчылык берилип каралат деген маселе ишкананын башкаруу, дивиденд жана башка маселелерине гана тиешелүү. Ал эми экология жагдайы болсо, кайсы жердин экологиясы бузулса, ошол аймактын соту тарабынан каралышы керек деп эсептейт юрист Канат Сейдалиев. Грата Кыргызстан юридикалык ишканасынын жетекчиси, арбитраждык маселеде тажрыйбасы бар юристке төмөнкү суроолорду узаттык. Кыргызстандын жүйөлөрүн жана экологиялык зыян келтирди деп тапкан дооматтарын ошол арбитраж соту Кыргызстандын пайдасына чечип бере алышы мүмкүнбү? Кыргызстандын азыркы дооматтары канчалык аларды ишендире алат?
То, что мы вот изучали предварительно эти вопросы, что
биз бул материалдарды иликтеп чыкканда билдик. Эл аралык арбитраж соттору бул маселени Кыргызстандын адистерисиз толук түшүнө алышпайт. Ал жерде чынында мыйзам бузуу болгон. Аны толук аңдаш үчүн мамлекеттик экотех инспекциянын адистери катышуусу керек.
Необходимо будет обязательно участие специалистов госэкотех инспекции для разбирательства.
Мындай юрист катары ошол Кыргызстан топтогон документтер ынанымдуу деп ойлойсузбу?
Да, я думаю, это все полностью в соответствии с законодательством.
Менимче анын баары мыйзамга төп келет. Райондор аралык соттун айып пул төлөп, чыгымды кайтарууга милдеттендирген чечими акыйкат болду.
Мне кажется, это справедливое решение.
Бирок эми ал жерде Нью-Йорктун мыйзамдары менен гана каралат, талаштар деп жазылган да, ага карабастан Кыргызстан өзүнүн соттору менен соттоп таштабадыбы? Бул жерден юридикалык кандайдыр бир шайкеш келбестиктер чыгып атпайбы? Анда кандай болот?
Мы понимаем, что здесь все-таки именно подсудность вопроса о степени ущерба экологии.
Бул жерде экологиялык чыгымдын ордун толтуруу маселеси биздин сот тараптан туура тандалган. Анткени эл аралык арбитраж аркылуу талаштарды чечүү, корпоративдик башкаруу, дивидендтерди бөлүштүрүү жана башкаларга байланыштуу. Ал эми экологияга зыян келтирүү маселеси биздин сот карай турган иш.
Ущерба экологии это подсудность все-таки нашего суда.
Ошол Кыргызстандын юристтери эл аралык арбитражда талашканга компетенциясы, мүмкүнчүлүгү, лицензиясы барбы?
Ну, скорее всего, для участия в международном арбитраже будут
эл аралык арбитражга катышуу үчүн арбитраждык талаштар боюнча тажрыйбасы бар эл аралык юридикалык фирмалар тартылышы ыктымал. Алар жергиликтүү мыйзамдарды жакшы билген юристтерди жалдашы мүмкүн. Менин түшүнүгүмдө кандайдыр бир консорциум иштейт. Аты эсиме келбей жатат, бирок менин билишимче Кыргызстандын атынан чыга турган эл аралык фирма деле бар.
Они будут выступать от имени Кыргызстана.
Буга чейин Кыргызстандагы эл аралык арбитражда бир топ маселелер боюнча талашып келген, азыр ондой иш бар экени айтылат. Ошол Кыргызстан эл аралык арбитраждан уткан маселелер болдубу? Башка кен байлыктар боюнча дагы, башка мүлктөр боюнча дагы талаш болду эле.
Были прецеденты, когда от имени
Кыргызстандын атынан чыккан эл аралык юридикалык компаниялар уткан учурлар болгон.
Мы выигрывали.
Ошол Кыргызстандын экология боюнча ошол арбитраждан утканга канчалык мүмкүнчүлүгү бар?
Насколько мы вот понимаем, по проведению там консультация с экспертами.
Биздин эксперттер менен кеңешип кептешкенден кийинки түшүнүгүбүзгө караганда, өкмөттүн кумтөргө койгон талабы жөндүү. Бул талашта кыргыз өкмөтүнүкү туура.
Работе кумтора они обоснованы.
Экология азыр абдан улуттуу тема да дүйнөдөчү. Бирден бир көйгөйлүү маселелердин бири. Эл аралык арбитраж карап атканда, мына ушул ортодогу коюлган талаштуу маселенин салмагына карап чечим чыгарабы?
Моё личное мнение, что вопрос экологии действительно на очень сейчас остро стоит.
Экология маселеси азыр чынында курч. Эгер эл аралык арбитраж акыйкат чечим кабылдоону кааласа, экология маселесинин көңүлгө алышы шарт. А экологияга келтирилген чыгымдарды эске алышса, анда өкмөт тарапка акыйкат чечим чыгарышы керек болот.
Если они будут рассматривать с точки зрения нанесения ущерба экологии, тут должны принять сторону правительства и вынести справедливое решение.
Грата Кыргызстан юридикалык ишканасынын жетекчиси, арбитраждык маселелерде тажрыйбалуу юрист Канат Сейдалиев менен мен Али Токтокунов маектештим. Уктуруубузду улантабыз.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндар сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Орусияда полиция кызматкерлери чет элдик мигранттардан опузалап коркутуу менен акча өндүрүү көнүмүш адатка айланган. Мындай кысымга кабылган мигранттар арыз менен тиешелүү органдарга кайрыла албай, кийинки кесепеттерден коркуп, абалды жаап жашырганы мына ушуга себеп. Москвада жабыркаган кыргызстандык мигрант тууралуу кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызынын баянында.
Москвада ашпозчу болуп иштеген кыргызстандык бактияр эмгек маянасын алган күн эле метродон полиция кызматкерлерине акчасын толугу менен алдырып койгон. Мегаполисте мыйзамдуу иштеген мигрант полициянын камакка алып депортация кылабыз деп коркутканынан чочуганын айтат.
Мен ошол күн зарплата алып, как обычно, метрого түшкөм. Метро түшүп эле мен эртең менен с утра эртең менен салам деп ойлогом да Кыргызстангачы. Метрополитен сотрудниктери токтотуп алып эле ушундай сенин документтериң ушундай фальшивый, мындай андай деп, короче, мойнума асылып, полный чөнтөктөрдү текшерип, чөнтөгүмдө нерселерди чыгарганда зарплатамдан чыгып калганда ошол убакта акчамды алдыдан коюп бериштилер. Эчтемке сен доказательство бере албайсың, андай кыла албайсың деп.
Коомдук ишмер Жылдыз Осмонова мындай кырдаалда мигранттар өз укуктарын жакшы билбегендиктен жапа чегишерин белгилейт. Ал бактиярга жардам көрсөтүүгө барып, өзү күбө болгон окуяны мындайча айтып берди.
Ушу бактияр келип айткан деле ушу окуя болгон бир саат боло электе эле кайра бардык да. Мындай сразу мага кыйкырып, психологиялык атака кылып, давление кылып, аябай басынып башташты сразу. Анан мен чыгам десем чыгарбайбыз деп анан оготтор менин укуктарым терселене баштады да.
Мындай кысымдан кийин Осмонова жергиликтүү ички иштер башкармалыгынын жеке коопсуздук бөлүмүнө жабыркоочу бактияр менен барып полицияга арыз менен кайрылган. 10 күндүн ичинде прокуратурада кылмыш иши козголоору айтылган менен азырынча эч кандай жыйынтык боло элек.
Ошо телефондон эле байкап турат, эч кандай иш козголбогондугу. Ойлосо керек баягы булар мигранттар унутуп калат депчи. Мен оюмча мындай нерселер көп эле болот, просто аягына чейин эч ким жеткирбейт да. Кээде ар кандай учурлар болот, баягы бияктан иштеп эптеп нан табайын деп анан депортация кылбаса экен, алардын коркуткан ошол да, депортация кылсаңыз элечи. Мындай учурларга көпчүлүк эле кабылат, аны баары эле билет. Бирок негизи көбүнчө 1000-1500 ашып кетсе 5000 берип чыгышат да көбүнчөчү.
Юрист Мирбек Токтожев мындай кырдаалга туш болгон мекендештерге полициянын мыйзамсыз иш аракеттерин далилдей турган баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууну сунуштайт.
Ар бир биздин мекендештерибизде колунда диктофон бар болчу, телефону бар. Ошол диктофонду күйгүзүп туруп, документти боюнча же ошол токтотуу боюнча кандай сөз болсо, ошол диктофонду включать этип күйгүзгөнгө кеңеш берет элем. Полициянын аты жөнү, кайсы жерде иштегени так анык билиниш керек. Андан тышкары нагрудной значогу болуш керек. Ошол нагрудной значогунун номерлерин жаттап калыш керек. Бул деген полицейскини аныктоо боюнча иш аракеттери. Жана кийинчерээк ошол сотрудник полициянын мыйзамсыздык иш аракеттерин далилдөө максатында ошол диктофондун записьтери аябай чоң далилдөөчү катары жардам берет.
Орусияда мыйзам боюнча мамлекеттик кызматкер опузалоо жолу менен пара алганы далилденсе 12 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгер жабырлануучунун колунда полиция кызматкеринин мыйзамсыз иш аракеттерин тастыктоочу далилдери болсо, дароо сотко дагы кайрылууга негиз берет. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert чекит maymolcha.rfrl чекит org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Уктуруубузду маданият темасы менен уласак, Ош шаарында этно маданият фестивали өтүүдө. Калаанын көчөлөрү, аянт жана эс алуу парктары ырчы чуорчу үргүүсү менен уста зергер сүрөтчү кыздардын буюмдарына толууда. Улуттук кийим, тамак аш, кол өнөрчүлүк каада салтты даңазалаган эл аралык фестиваль 2 күнгө созулат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов улантат.
Бүгүн өзгөчө күн.
Эртеден баштап Ош шаарынын борбордук аянты, токтогул Алымбек датка эс алуу бактары жана Ош улуттук драм театрдын айланасы өзгөчө шанга бөлөндү. Ансамбльдер коштогон өрчү чорчу, кыякчы маскарапоз шайырлардын, фольклордук топтордун шаан-шөкөттөрү чогулгандардын көңүлүн ачып турду. Артисттер болсо кыргыздын улуттук кийимдеринин жаңыча шөкөттөлгөн дизайндарын чагылдырып турушту.
Быйылкы тарых жана маданият жылы деген биз үчүн чындыгында жыл ичи сонун майрам болуп атат да,
деди Ош улуттук драм театрынын актрисасы Надира Сарыкова.
Этностун бүгүн күнү де ачылып турган.
Алымбек датка эс алуу убагында тушоо кесүү, бешке бөлөө сыяктуу кыргыздын улуттук салт жөрөлгөлөрү көргөзүлдү. Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын райондорунан келген жыгат темир усталар, зергерлер, ууздар, чеберлер, чопочулар жана кийим тигүүчүлөр буюм тайындарын театр аянтында жерге жайып шаардыктарга тартуулашты. Лейлектик чебер Кундуз Акунова мында атактуу килемдерин алып келген экен.
Бул фестиваль бизге өтө көңүлдүү өтүп жатат. Бул килемди мен чет мамлекетке Измирге чейин кетти, Кореяга кетти, Бельгияга кетти, көп жерлерге кетип жатат.
Аны Трет деген номерди кантип аткарып келет көрөбүз. Тамаша кылабыз, мархамат. Аны кеттик.
Фестиваль өндүрүшүндө бир жаатта улуттук тамак аштардын көргөзмөсү өтсө, бир тарапта сүрөттөр коюлуп жатты. Өнөрпоздор жана кол өнөрчүлөр Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандан да келишиптир. Маргаландык кол өнөрчү Мансуржан Мирзажанов фестиваль тууралуу буларды айтып жатты.
Мы приехали.
Маргалан шаары кол өнөрчүлөрдүн шаары болуп эсептелет. Бизде атлас материалдарын даярдоочу жүздөгөн усталар, чеберлер бар. Мен ошолордун атынан атайын Ош шаарына келип отурам. Атлас маталарды, аны жасаган эң байыркы жыгач станогузду да алып келип, бул жерге элге көрсөтүп жатабыз. Бүгүнкү этнофестиваль абдан сонун өтүп жатат.
Атайын декорацияланган байыркы көчөдө байыркылар жашоосу багытында көргөзмөлөр коюлду. Бирок шаан-шөкөттөр негедир көпкө узабай, чоңдор кетээри менен эле аяктап жатты. Ошондой эле фестивалда дээрлик чет элден келген туристтер да байкалган жок. Ош шаар мэри Айтмат Кадырбаев муну мындайча түшүндүрдү.
Мен ал туристтер аз дегенге кошула албаймын. Узак мамлекеттерден болсо мына Турциянын өкүлдөрү жүрөт, Кытай Эл Республикасынын өкүлдөрү бул жерге чакырылган.
Этне фестивалды тарых жана маданият жылын даярдоо, өткөрүү боюнча түзүлгөн мамлекеттик дирекция, 3 облустун жана Ош шаарынын администрациялары уюштурган. Бирок салтанатка канча чыгым жумшалганы тууралуу аталган органдардын бири да маалымат бере алган жок. Ошого карабай бул фестивалды популизм деп атагандар да болду. Байкоочу Базарбай Айдаралиев мындай дейт.
2 күндө 10 миллион сомду асманга сапырып атабыз. Бул акчаны биз элдин фестивалга, көчмөндөр оюну жана башка пайдасыз иш-чараларга жумшашыбыз керек. Эми башка иштерди кылыш керек деп. Жолдорду курушубуз керек, канчалаган суулуу жерлерди өздөштүрүшүбүз керек, ички сырткы миграцияны токтотушубуз керек.
Этнофестиваль 3-чү июнда да уланып, Ош шаарынын борбордук аянтында гала концерт менен жыйынтыкталат. Кыргызстанда биринчи жолу өтүп жаткан эл аралык салтанат көчмөндөр оюндарынын башталышы болуп саналат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, биз бардык маалыматтарды өзүбүздүн азаттык чекит кечи сайтыбызга жайгаштырып турабыз. Мына ушул учурда сайтыбызда кандай маалыматтар бар жана элден кандай пикирлер келип түшүп жатканын ага сереп салган кесиптешим веб-редактор Зейнеп Мартбек кызынан уга алсак.
Саламатсыздарбы, ушул мүнөттөрдү азаттык чекит кечи сайтыбызда Жогорку Кеңеш Ички иштер министри кызматына Кашкар Жунушалиевдин талапкерлигин колдогону тууралуу макала кызуу талкууланып жатат. Окурмандары соңку кезде кадр тандоо маселеси бир топ күйдүгөйлөрдү жаратып жатканын, кадрлар баарын чечкендиктен жети ченеп бир бычыш керектигин эскертишүүдө. Бул макалага сиз да оюңузду билдире аласыз, аны сайтыбыздан ИИМ тизгини Жунушалиевке тийди деген аталыш менен тапсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызда нике тууралуу мыйзам өтпөй калганы абдан талкууга алынып жатат. Нике мыйзамы бойдоктор санын көбөйтөбү деген макалага окурмандарыбыз үн кошууда. Мисалы, атын жазбаган окурман мындай дейт: жашы жете элек кыздарды күйөөгө берип нике кыйдырууга каршы мыйзамды сөзсүз кайра толуктап кабыл алуу зарыл деп ойлойм. Жетим өсүп жаткан кыздарды баккан туугандарына жеңил болот эмиш, ал эми жаш кыздарды эрге бергенден эч ким утушка ээ болбойт. Коом тез сөнүп жатканда тажрыйба топтоо, ар нерсеге заманбап мамиле кылуу психологиялык көп эмгекти талап кылат, десе дагы бир окурман мындай пикирин жазган: аялдар эле жашоону оңолтпой жатабы? Кыргыздын эркектери шымаланып күндүр түндүр күжүрмөнү иштешип, жоктон бар кылып, бар жокту жаратып, өлкөнү гүлдөтөйүн деп жатса, араң жан жалкоо эмес аялдын моюнуна минейин деген ою жок болсо эле, кыргыздын аялдары жылаңач кийин алып эле баарына жолтоо болуп жатабы? Оюңарды өзгөрткө, десе нике мыйзамын колдогондор да чыкты. Мисалы, бир окурман мындай дейт: нике мыйзамын киргизсеңер эле тыйылып калчудай кыйкырып жатышат. Төрт аялды жыйнап алып мектеп жашындагы же окуу жайлардагы болуп жаткан нерселерди айтпайсыңарбы, дейт окурманыбыз. Бул макалага үн кошом десеңиз, анда сөзсүз сайтыбызга башпаңыз. Эгерде кечи ыңгайсыз суроолор берүүсүн көрбөй калсаңыз, анда аны биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Кошумчалай кетейин, азаттыктын телепрограммалары эми ЛТР телеканалында эфирге чыгып жатат. Ыңгайсыз суроолорду ар шаршемби күнү кечки 8:00 түз ободо көрө аласыз. Кечээ биринчи жолу ЛТРден чыккан берүү күч түзүмдөрүндөгү соңку өзгөрүүлөргө арналды. Талкууга Коргоо кеңешинин катчысы Темир Чума Кадыров жана Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев катышкан эле. Сайтыбызда бул берүүнү реформадан жалкыган күч түзүмдөрү деген аталыш менен сактадык. Мультимедиа рубрикабыз кызыктуу сүрөт баяндар жана видео тасмалар бар. Мисалы, Ошто өтүп жаткан этнофестивалдан тартылган сүрөттөрдү таба аласыз. Бүгүн башталган Ош шаарындагы эл аралык этнофестивалда кол өнөрчүлүк, килем токуу май, улуттук кийимди тигүү жана улуттук тамак аш даярдоо боюнча мастер-класстар өткөрүлүүдө. Кабарчыбыз ошол жерге барып сүрөттөрдү тартып келген. Кызыктуу сүрөттөрдүн баардыгы мына ушул сүрөт баянда. Ошондой эле жаңы үлгүдөгү номерлер деп аталган видеону сунуштайт элем. Белгилүү болгондой, 1-чи июндан тарта Кыргызстандагы унааларга жаңы үлгүдөгү номерлер бериле баштады. Ал кандай номер, мурдагыдан эмнеси менен айырмаланат, мунун баардыгын видеодон көрөсүз. Мындан тышкары, азаттык уюштуруп жаткан сынакка катышууга да чакырат элем. Биз эгемендиктин 25 жылдыгына арналган сынакка эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блокторду чогултуп жатабыз. Онлайн сынактын жеңүүчүлөрү август айында 3 лэптоп менен сыйланат. Толук маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан издеңиз. Менде азырынча ушул, сөз кайрадан Прага студиясында.
Рахмат. Азаттык чекит KG сайтыбызга жайгаштырылган актуалдуу маалыматтар, келип түшкөн элдин пикирлери менен веб редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ал эми Азаттыктын жарым сааттык берүүсүн мен Али Токтокунов алып бардым. Кийинки берүүдөн жолугушканча. Бишкекте саат 7:30, Ооз Азаттык радиосу. Кыргызстан экономика министрлигинин өлкөдө токтоп турган же жарым жан иштеп жаткан 42 өнөр жай ишканаларына Кытай капиталын тартуу демилгеси коомчулуктун бүйрүн кызытып, кызуу талкуу жаратты. Кытай инвестициясын гана тартуунун сыры, себеби эмнеде? Алдыда арай көз шарай талкуудан мына ушул тууралуу кеп болот. Бүгүн жума 3-июнь, микрофондо Али Токтокунов, кутман күнүңүз менен. Адегенде Уланалым Кулуулунан жаңылыктарды тыңдайлы.
Саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. НАТО Орусия менен конфронтацияга умтулбайт. НАТОнун баш катчысы бул тууралуу кече Германиядагы сапар учурунда билдирди. Йенс Столтенберг белгилегендей, Түндүк Атлантикалык альянс Чыгыш Европадагы турумдарын бекемдөө менен Орусия менен конфронтацияга умтулган жок. Биз жамаатты коргонууну жаңжал жаратуу үчүн эмес, жаңжалга жол бербөө үчүн чыңдап жатабыз, деди Столтенберг Берлиндеги пресс конференцияда. Баш катчы кошумчалагандай, НАТО Орусия менен жаңы кансыз согушту эмес, кыйла конструктивдүү мамилени көздөйт. Берлинге чейин 30 майда Варшавада болгон учурунда Столтенберг НАТОнун июлдагы саммитинде чыгыш флангты чыңдоо маселеси караларын билдирген. Столтенбергдин айтымында Варшавадагы саммиттен соң Польшада НАТО аскерлеринин саны көбөйөт. Бул Польшага кол салуу, бүткүл альянска кол салуу катары карыларын ачык ишара кылуу үчүн жасалмакчы. Кыргыз парламентинде АКШ конгрессинин делегациясы менен сүйлөшүүлөр өттү.
Депутаттар менен жолукканда эң биринчи парламентаризм кандай деңгээлде жеткен Кыргызстанда, өкмөт, президент, парламент болгондо парламенттин орду кандай, канчалык деңгээлде өз алдынча маселе чече аласыңыздар, өкмөттү канчалык деңгээлде контроль кыласыңар, ушулар боюнча көп кызыгып сурап анан бирок алар ушундай кыйын жерде, ушундай региондо мындай бир жолдо кетип атышат, бул жолдо биз аларга жардам берип, биз колдоо көрсөтөбүз деп айтышты,
деп билдирди. Азаттыкка социал демократтар фракциясынын мүчөсү Абдубахав Нурбаев АКШ конгресс делегациясы менен парламенттеги кечеги сүйлөшүүлөрдүн мазмуну тууралуу. Конгресстин өкүлдөр палатасынын демократия үчүн кызматташтык комиссиясынын төрагасы конгрессмен Питер Роскам жетектеген делегацияны кече президент Алмазбек Атамбаев дагы кабыл алды. Украинада сот реформасы үчүн конституцияга өзгөртүү киргизилет. Бул үчүн тиешелүү мыйзамды кече Украин парламенти 335 добуш менен жактырды.
Мы повертаем украинцам право на право.
Биз украиналыктарга чындыкка, адилеттүүлүккө болгон укугун кайтарабыз. Украинадагы адилеттүү соттук териштирүү үчүн күрөшөбүз. Соттун кызматына чынчыл, бейтарап, кесипкөй, патриот жана саясатка байланышпаган адамдар кирет. Бул канчылык реформа ушуга жол ачат, деп ырастады президент Петро Порошенко парламентте сүйлөп жатып. Президент ошондой эле этикалык жаңы системанын талаптарына ылайык Украина азыркы соттордун 40% ашууну ал талаптарга жооп бербей тургандыгын дагы кошумчалады. Украинанын сот системасында тамыр жайган паракорчулук реформаларга тоскоолдук жараткан негизги факторлордун бири катары аталып жүрөт. Европа соту Азербайджанды укук коргоочу жубайларга компенсация төлөөгө милдеттендирди. Адам укуктары боюнча Европа сотунун кечеги чечимине ылайык Азербайджан өкмөтү укук коргоочу активисттер Лейла Юнус менен анын жубайы Ариф Юнуска талаптагыдай медициналык жардам көргөзбөгөнү, бул өз кезегинде алардын узак мөөнөткө психикалык жана физикалык азап тартуусуна алып барган үчүн компенсация төлөшү керек. Страсбургда жайгашкан соттун чечими боюнча азер өкмөтү укук коргоочу жубайлардын ар бирине $15,000 бериши абзел. Лейла жана Ариф Юнус 2014 жылын жайында камакка алынышып 2015 жылы августта салык төлөөдөн качкан, алдамчылык кылган деген айып менен 8.5 жана 7 жылга соттолушкан. 2015 жылдын соңунда алар саламаттыгына байланыштуу түрмөдөн бошотулуп, жазасы шарттуу камак менен алмаштырылган болчу. Ал эми быйыл апрелде укук коргоочулар Азербайджандан Голландияга чыгып кетишкен. Азер соттун өкүмүн укук коргоочу уюмдар кескин айыпташкан. Футбол жылдызы Месси анын кирешесинен салык төлөнбөй калгандыгын билген эмес. Испаниянын соту бул өлкөнүн бийликтеринин Лионель Мессиге жана анын атасына каршы салык төлөөдөн качты деген айыптоосун кароодо. Кече Барселонадагы сот жараянга өзү алгачкы ирет келген футбол жылдызы буларды айтты. Чындык бул, мен эч нерсени билген эмесмин. Атам түшүндүргөндөй өзүмдү футболго гана арнагам. Атама, ал бул иштерди жүргүзүү үчүн тандаган адвокаттарга ишенген, башка эч нерсени билген эмесмин деген Месси жана анын атасы эгер сотто салык төлөөдөн 4,1 млн евроны жашырган үчүн күнөөлүү деп табылса, 2 жылга чейин түрмөгө кесилүүсү ыктымал. Бирок маалыматтарга караганда аларга мындай жаза берилбейт, бирок айыппул салынышы мүмкүн. Америкалык Forbes журналынын рейтингине караганда Месси акыркы 10 жылда эң көп акча тапкан спортчулар ичинде 10-орунда турат. Forbes Мессинин акыркы 10 жылдагы кирешесин $350 млн деп эсептеген.
Рахмат, жаңылыктар менен Улан Алымкулуулу тааныштырды. Биздин баардык маалыматтарды Азаттык чекит кейжи сайтынан окуп турсаңыз болот.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен? Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлору ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Эми кезекти арай көз чарай талкуубузга берсек.
Саламатсыздарбы урматтуу радиочуларыбыз? Кытай инвестициясын гана тартуунун сыры, анын себеби эмнеде? Өнөр жай ишканалар кандай негизде чет элдиктерге берилет? Айрым объектилер сатылат деген чынбы? Өндүрүштү өйдөлөтүүгө Кыргызстандын кудурети жетпейби? Дагы башка мына ушундай суроолордун тегерегинде бүгүн биз арай көз чарай берүүбүздөн кеп кылабыз. Талкууга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин түндүк аймактар боюнча башкармалыгынын жетекчиси Зайнедин Жумалиев, өнөр жай маселелери боюнча эксперт Жарасул Абдыраимов, Кыргызстандагы алкоголдук ичимдиктерди өндүрүүчүлөр ассоциациясынын президенти, улуттук биримдик кыймылдын төрага орун басары Турсунбек Күрөнкеев катышат. Мындан сырткары, урматтуу радио окуучулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, пикирлер болсо, анда 31-61-63 телефонуна чалып байланышсаңыздар болот. Азырынча экономика министрлигинин өкүлү Зайнедин Жумалиев келгенче мен суроону Жарасул мырза сизден баштасам, мына жогоруда айтылгандай кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы 42 өнөр жай ишканасына Кытай капиталын, Кытай инвестициясын тартып келүү жөнүндө демилге менен чыгып атат. Мындан улам суроо туулат: кыргыз өкмөтү бул ишканаларды мындан ары иштете алууга кудурети жетпейби, колудан келбейби десек болобу?
Биринчиден, эми ал чет өлкөдөн инвестиция алып келет деген бул жакшы нерсе. Бирок буну ошол 42 завод, фабрикалар Кытай ишкерлерине берилет дегенди укканда бир аз чочулаш дагы бар да. Себеби буну кандай, кайсы мыйзамдын негизинде мисалы үчүн берилет? Ар бир эле ошо бош турган заводдордун деле, фабрикалардын ар биринин өзүнүн ээлери турат. Банкрот болгон заводдордун дагы ээлери турат. Биринчиден, ушул мыйзам кайсы мыйзамдын негизинде берилет, кандай мыйзамдын чегинде бул өткөрүлөт? Экинчиден, эгерде бизде бул күнгө чейин ар бир ушул өнөр жай боюнча, ар бир завод фабрикалар боюнча бир өзүнүн программасы болгондо, мин экономикада, анда аны көрүп турат элек. ушун мына ал тарапка өтөт экен. Мисалы үчүн мурунку согуш аскер куралын жасаган заводдор азыр айыл чарба жемиштерин же болбосо айыл чарба мынабул жүүн тери иштетет экен деген программалар болгондо анда көрсөк болот эле. Азыр эми Кытай ишкерлери кандай деген заводдорду алып келет. Азыр бир эле Кытай эмес, даже Европада бир чоң бир проблема пайда болду да. Булар азыр арзан жумуш колун издеп атышат. Эптеп бир жакка алып чыгып кетиш керек өздөрүнүн жабдыктарын, шаймандарын алып барып, аларды ошол мисалы үчүн бизге окшогон өлкөлөрдөгү заводдорго коюп иштетебиз. Анан арзан, мисалы үчүн ал жактагы орточо айлыгы $700-800 боло турган болсо, бизди $200-250 менен чыгарабыз деген. Бул Кытайдагы бул чоң саясат, чоң ушундай бир иштерди алып барышат да булар. Андан башка экология тарабынан кандай чечилет бул вопрос? Эмне деген ишканалар келет? Мына ферросплав завод боюнча, таш көмүрдөгү ферросплав завод боюнча сөз болуп келген.
Жарасым мырза, эсиңизде мына 90-жу жылдардын башында Кыргызстанга ушул чет өлкөлүк инвестицияны тартып келип, ПЕСАК программасы менен дал ушундай эле ондогон ишканаларды жандандырабыз дедиле да. Мына ошондон жалкып калган жайыбыз бар да. Ошон үчүн биз эгерде ушул маселе кирип калса, биз эмне кылышыбыз керек кыргыз өкмөтү?
Мына ушу ПЕСАК киргенде 90-жу жылдары эч ойлонулбай туруп кирилген. Баардык эле заводдорду, баардык эле фабрикаларды кулагынан мурдунан сүдүрөп киритип эле киргизишкен. Акчаларды олчойтуп, айлык жок болуп баягы айрыкча аскер курал жасаган заводдордун айлыктары бир эки жыл берилбей калганда, алардын айлыктарын берилген дагы мынанча акча силерге кетти деп туруп эле 2 жылдан кийин алардын баарын банкрот кылган. Мына ошол заводдордун ичинен бир азыр корпорация Дастан гана калган. Себеби Дастан ал убакта мен анын жетекчиси болчумун, ПЕСАК программасына киргизген эмесмин. Мен ошону ойлойм, ошол себептен ал Дастан заводу калып калды деп, анан калган заводдор мына Фрунзе заводу бар эле, Килтеген заводдор бар эле, ага окшогон чоң заводдордун баардыгы ошо ПЕСАК программасы талкаланган. Бул ойлонбогондуктан азыркы мына айтылып аткан 42 ишкана берилет дегенде дагы ошол ПЕСАКтагы алган тажрыйбаны эске алып туруп, анан өткөрүп береби же биргелешкен иш болобу? Эмне үчүн эмди кичекти мамлекеттик же болбосо жеке ишкерлик баягы закон кабыл алынган өнөктөш боюнча, ал боюнча эмне үчүн эч нерсе айтылбайт? Жөн эле беребиз деген бул оңой нерсе.
Азыр биз өкмөттүн өкүлү келгенде ушул маселелерди дагы коюп сурайбыз деген ойдомун. Турсунбек мырза, мына коркуу кооптонуу коомчулукта болуп атат да. Бирок биздин айрым эксперттер айтып атат, Кытайдын тажрыйбасында мындай долбоорлор башка өлкөлөрдө дагы ийгиликтүү ишке ашып жатат деген пикирлер бар да. Кайсы мисалдарды сиз айта аласыз эгерде билсеңиз? Болбосо анда биз Кытай мындай өнөктөштөр менен кандай негизде иштешибиз керек эгерде келе турган болсо? Сиздин оюңуз?
Жакшы болот. Биринчиден биз ушул 42 өндүрүштүү предприятияны Кыргызстандын баягы иштебей турган, токтоп турган, бүгүн жана фонд көзөмөлчүлүк тарабынан сатыкка коюлган предприятиялардын 42-син айтып атышат. Бирок биз ушул интернеттен алган данныйлар боюнча биз кайсы тармактар келет, кайсы тармактарды бияка Кыргызстанга алып келебиз деп атат деген маселелер боюнча бизде кабар жок. Бул мына интернетке чыгыптыр, биздин экономика министри Арзыбек Кожожоровдун интервьюсу чыгыптыр, ошону окуп таанышып көрсөк бирден көрүнүп атат, ачыктан ачык эле биздин өкмөттүн дагы, биздин экономика министринин дагы ушул өндүрүш боюнча, жалпы эле ушул экономиканы өстүрүү боюнча биздин саясат жок экен. Бирде биздин Кыргызстан сураган жок, бул бирде айтып атат, биздин мурунку премьер министр Темир Сариев Кытайга барганда, Кытайдын премьер министри менен жолукканда кытайлык тарап ушундай сунуш киргизген экен. Жакында эле казак мамлекетинин, казак өлкөсүнүн президенти Нурсултан Назарбаев дагы телевизордон чыгып интервью берип атып, Кытай бир телевидениясына ал да айтты, биз 45 предприятия сунуш келди Кытайдан, биз да аны карап атабыз депчи. Мен ушул боюнча бир мына өткөн, башыбыздан өткөн бир окуяны айтып берейин. Мына сиздер баарыңыздар билесиңер, Кара Балтада Жунда деген нефти перерабатывающий завод курулган. Ошого кыргыз өкмөтү 60 гектарга жакын жер берген. Ошондо бир биздин жарандарыбыз, коомдук уюмдар талкуу маселеси болгондо каршы чыгышып, экология бузулат, ар кандай болот, анан кытайлыктар иштебесин деп суроо болгондо, биздин өкмөт айткан, 80% биздин жарандар иштейт, болгону ашып кетсе 20% гана кытайлыктар иштейт деп айткан. Бүгүнкү күндө болсо Кытайдын жаңы жагдайы менен деп 50%ге чейин кытайлыктар иштесин дегенди уруксат алып алышты. Мына алар биздин Кыргызстанда жашап атат, кыргыз кызлары ошолорго турмушка чыгып атат. Бул да чоң маселе. Экинчи, экология маселеси. Сиздер билесиздер, мына Азаттык дагы бир эки жолу чагылдырган, ошол жерде жашаган, жакын жерде жашаган айылдардан келишип каршы митинг уюштурушуп, ушул завод жабылсын деген талаптарды койгон. Үчүнчү маселе ушул жунда боюнча, ошол жунда завод иштеп атканда ошол Азербайжандан, Казакстандан нефти продукты алып келип иштетебиз деген. Бүгүнкү күндө каяктан нефти продукты алып келип атканы биз данныйлар жок. Экинчи, чыккан ошол бензин, солярка баары арзандайт деп баймабай телевизордон дагы, газеттен да айтылган. Бирок тилекке каршы эч кандай эчтеке арзандаган жок. Биздин билишибизче ошол нефти продуктылардын баары тең Афганистанга кетип атат деген сөз бар. Эгерде эмне үчүн ошол завод курулса, өкмөт эмнеге ошол бир эле проекттен жунда боюнча ушундай жакшы жыйынтык чыккан жок? Дагы бир маселе, ошол жундан жанында өкмөттүн чечими менен дагы 217 гектар Атбашы айыл өкмөтүнүн жери берилип кеткен. Ошого Кытай мамлекети химиялык бир завод курабыз дептир. Эл ага да каршы чыгып атат. Бүгүнкү күндө ошол Кытай тараптан сурасак, биздин өкмөт жерди бергенде 217 гектар жерди бергенде берип койгон, бирок эмне салынар мына жерге бүгүнкү күнгө чейин белгисиз.
Рахмат. Мына биздин талкуубузга азыр Зайнедин Жумалиев мырза келип кошулду. Зайнедин мырза, сизден сурарым бул да, мына кыргыз өнөр жайына Кытай капиталын тартуу, 42 өнөр жай ишканасына киргизүү, жандандыруу идеясы бул кайдан келип чыкты? Бул демилгени кайсы тарап биринчи көтөрдү? Мунун негизги себеби кайда болуп атат?
Эми саламатсыздарбы, мен кечирим сурайм, анча кечигип калдым. Эми бул жерде мындай да, мисалы үчүн бул 42 биздин өндүрүштү жөнүн алып туруп эле ушу биз Кытайга берип коелу деген кеп эмес. Бул ушу союз тарагандан берки 25 жылдын ичинде ушу 42 эмес, андан да көп предприятиялар, өндүрүштөр бул токтоп калган да. Бул жерде мен азыр жанымда ушу 42 завод фабрикалардын тизмеси дагы бар да. Кимдер мунун ичинде баары эле сатылат деген сөздөн алыспыз. Бул жерде бар ушу кээ бирөө биргелешкен ишкана ачабыз, кээ бирөө болсо ошо производствону дагы көбөйтөбүз, объемун чоңойтобуз деген ишканалар бар, а кээ бирөө чын эле сатыкка чыгып атат. Мына мисалга алсак, Москва районундагы Аксуу Вита деген илгери ошо жүгөрүн кайра иштетип, кант кылчасын кайра иштетүү заводу болчу да, ошол жерде 80 гектар жери менен бир чоң завод турат. Ошол көптөн бери иштей элек. Мына ушундай заводдор бар. Токмокто бар, Элимай деген завод. Бул бир жылда бир 2.5-3 миллиард сомдун тегерегинде продукция чыгарчу.
Зайын мырза, түшүнүктүү болду. Эми мындай да бир суроо бар да, мына коомчулуктачы, бул өнөр жай ишканаларынын менчик формасы мамлекеттиктин катышы бар бул жерде, башка жеке адамдардын акциялары бар, анан кийин акционердик коомдор бар. Булар кандай негизде чечилет? Кайсы мыйзам негизинде чечилет, эгерде ушундай капитал кирип иштей турган болсо?
Эми бул жерде капитал кирет деген сөздөн биз алыс болушубуз керек. Бул жерде ошол ар бир ошол жеке менчик болсо, алар өздөрү чечишет аны. Алар сатышабы же болбосо жанагындай биргелешкен ишкана түзөбү? Мына бүгүн эле биз бир 100 жакын Кытайдын бир чоң областы деп коелу, Суарды, ошол жактан бир 100 жакын ишкерлер келишти. Биз ошолор менен мына 2 күндөн бери форум өткөрүп атабыз. Биз ошолорго да ушу биздин өндүрүштөрдү айтып атабыз. Бизде сүт өндүргөн жери бар, эт өндүргөн комбинатыбыз бар эле. Ошолорду эгер сатып ала турган болсоңор, анда биз силерди ошол ээлер менен жолуктуралы, тааныштыралы, силер көргүлө. Эгерде ошол өзүңөргө туура болсо, анда сатып алганга алар дагы укуктуу, сатканга менчик ээси дагы укуктуу.
Сиз мурда жетектеген таш көмүрдөгү чоң кристалл ишканасы дагы жана кытайларга сунуш кылынган 42 ишкананын бири болуп жүрөт. Кристалл ишканасы бул ууга чейин эле башка ири өлкөлөрдүн мындай көз кырына илинип бир үмүт арттырып атты эле да, ушул ишкана бир бутуна турат, тикеленет депчи үмүт арттык эле да, бирок майнап чыкпады. Эми кытайларга берсек ушундай бир майнап чыгат деп ойлойсузбу?
Биринчиден кристалдын кандай вот союз убагында эмне себеп менен курулуп калганын кыскача айтайын. Себеби бизде мындай бир жаңылыш ой бар да, кремний бизде бар деген ой бар, бизде кремний жок. Бизде ал заводду куруп атканда электр энергиянын көптүгү, анын арзандыгы, анан технологияда колдонулчу агып жаткан нарындын суусу, технологияда технология боюнча 14 градустан ашпаган суу керек. Нарындын суусу кышы жайы 12 градустан ашпайт. Ошол эң чоң себеп болгон. Бул завод курулардан мурун Грузиядан Кутай ийсинди карашкан и Кыргызстандан таш көмүрдү карап ошол себептен курулган. Бүгүнкү күндө эгер ал заводду Кытай ишкерлери же башка ишкерлер келип иштетебиз деген, ошол кремний чыгарабыз деген, бул уже жаңылыш да. Себеби азыр жаңы технология менен баягы мурунку поликремний деген уже жок. Поликремнинин ордуна азыр баягы фептерди фотоэлектрический пластиналар деп коет, баягы күндүн энергиясын алган, алардын баарын азыр пленка аркылуу эле азыркы жаңы технология нанотехнология менен монокристалдын монотехнологиясы менен эле уже алынып алды. Завод эски, анын үстүндө заводду банкрот кылгандан бери анын жабдыктары дагы калбаптыр. Мен билгенден заводдун уже дубалдары дагы уже сатылууда деп атат. Азыр эми баягы бизде чоң чоң спец администратор деп коюшат, мен аларды терминаторлор, ликвидаторлор деп коем, ошолор талкалап эле жок кылып атышат. Буну мындай кичине баш деген Кытай албайт. Ал алса ошол бош турган дубалдан алышы мүмкүн, анын ичине башка бир эмени эле койбосо башка продукция чыгарам деп. Мен бул боюнча көп өкмөткө да кайрылгам. Ал жерде ошо Кыргызстанда бир уникалдуу ушул заводдо мына биздин азыркы кыргыз элинин көйгөйүнө катуу тийип турган жүндү кайра иштетүү, терини кайра иштетүү, ошодон буюмду жасоо, ошол заводдун ошол жерге ошол фабриканы курса жакшы болот эле. Себеби ал жердеги тазалоочу химия заттарын тазалоочу жай эң чоң жай. Себеби бизде азыр бүгүнкү мына Бишкектеги Чүйдүн өрөөнүндөгү жабылып калган тери иштетүүчү, жүн иштетүүчү жабылып калган фабрикалардын себеби ушул тазалай турган жайы жок үчүн. Эгер министерство ушуну ошол жагдай жакка бура турган болсо, бул жакшы иш болот.
Зайын мырза, мынабу Кытай ишканаларынын Кытай Кыргызстандын өнөр жайына кайсыл тармагына, кайсыл багытына мындай өзгөчө кызык артышат да, биздин эмнебизге кызыгып атат алар?
Эми баягы баарыбызга эле белгилүү, Кытай өлкөсү биринчиден ушу баягы биздин ген байлыктарыбызга абдан кызыкчу да. Мына азыр болсо биз мына таможенный союзга киргенден бери булар дагы айта баштады, жок биз жемиш жашылчаны дагы ушул жерден кайра өндүрүп биз ушул жерден Россияга же Казакстанга рыногун алып чыкканга дагы абдан өздөрү дагы бир мына бүгүн эле сөз сүйлөшкөндө ошол кеп дагы болду да. Анан биздеги мына мясо комбинат дегендер такыр жок. Мисалы үчүн Нарын областында бир дагы литр сүт же болбосо бир килограмм эт дагы кайра переработкага түшпөйт, баары эле баягы мындай чийки зат болуп өтүп атат да. Ошонун баарын кайра иштетсе биз мына канча пайда көрөт эле, канча жумуш орун түзөт элек. Ошонун баары тең мына эске алынып азыр биз ошол үчүн мына 5 июнда Нарында дагы чоң 100 кишиге жакын киши келип ошолор ошол жерде чоң форум өткөргөн жатабыз, ошол жерде түшүндүрүп берели деп атабыз. То есть ушундай иштер жүрүп атат. Анан мен жана бир нерсени айтып коеюн силерге, ушу Кытай өлкөсү эле келип эле биз силердин 42 өндүрүшүңөрдү биз алып эле анан иштетебиз деген бул такыр туура эмес, бул баягы туура эмес информация болуп калды болуш керек. Анан бул жерде мына 42 мен башында айтпадым, бунун баары тең токтоп турган менчикке өтүп кеткен предприятиялар. Аны биз өкмөт тарабынан только биз ошол эки Кытай болобу, Турция болобу, Россия болобу, ички биздин инвесторлор болобу, биз баарына ушул 42 өндүрүштү баягы айтып атабыз, эгер сатып ала турган болсоңор, эгер чогу иштете турган болсоңор, мына момундай сунуштарыбыз бар. Анан бул жерде сөзсүз түрдө экология жагын биз баардыгыларын айтып атабыз. Эгерде биздин нормага туура келбесе, бир дагы предприятие бул жерде иштебеш керек.
Рахмат. Турсунбек мырза, мына кыргыз экономикасынын бүгүнкү күндөгү негизги долбоорлору, стратегиялык жолдорду куруу, эң ири мунай чыгаруучу, мунайды кайра иштетүүчү заводдор, Бишкек ТЭЦ-и, бир канча тоо кен ишканалары, дагы үстүнө мына 42 ишкананын капиталы Кытай тараптан келип алардын аракети менен боло турган болсо, кыргыз экономикасынын келечегин сиз кандай көрөсүз?
Дүйнөдө көмүскө экономика бар жерде эч кандай инвестиция келбейт. Муну ар бир экономист жакшы түшүнөт. Экинчиден, биздин Кыргызстанга инвестиция только мына инфраструктура деп коет, жанагындай жол, темир жол, аба жолдору, автомобиль жол, анан жанагындай нефте трасса деп коелук деп, ошондой чоң объект инфраструктурага инвестиция керек. Особенно тоо кен өндүрүшүнө Кыргызстанга инвестициянын кереги жок. Бүгүн алтын өндүрүшү рентабельности 600%. Биз ушундай 600-700% болгон тоо өнөр жайын инвестицияга бергенди токтотуш керек. Бул өсүш иштетиш керек. Биз кыргыздарда, Кыргызстанда биздин жарандар да бар, чет мамлекетте иштеп жүргөн, бирде иштеп аткан жарандарыбыз бар. Ошол кумтөрдү бергенде эң чоңулу жаңылыш болгон. Ошол кумтөрдүн жаңылыштыгын эске албай туруп, мына өткөндө өкмөт жер үй алтын кен комбинатында берип жиберди. Ошол жер үй алтын кен комбинатын эң башынан аягына чейин мен курдум эле. Бул эми бүгүн ошол курган объектилердин акыбалын көрүп ыйлагым келет. Мындай тоо кен өндүрүштөн эч кандай инвестицияга бербеш керек. Экинчи, мына мен биздин өкмөттүн жана башында биринчи сүйлөгөндө айтып кеттим, өкмөттүн дагы министерство экономиканын дагы ушул өндүрүштү кантип өндүрүүнүн кантип өнүктүрүүнүн саясаты жок депчи. Ошону бир мисал жөнүндө айтып кетейин. Биз ушул алкоголь ичимдиктер өндүрүүчүлөрүнүн ассоциациясы 3 жыл мурун өкмөткө да министерство экономикага дагы бир атайын бир чоң проект жасап ушул жакынкы аралыкта Карабалтинский спиртзавод, мына жерде списокто жүрөт жана 42 предприятиянын ичиндечи Карабалтинский спиртзавод деп, ошол банкротко учурайт. Ошону банкротко учурбаш үчүн ушу бизге бергиле ассоциацияга. Биз ошол реаминировать этип ушундай ушу Карабалтаны спиртзаводдун базасында алкогольный бир чоң өндүрүү кластерин түзөлүп дагы ошону банкроттон сактап калалы десе, бизге бербей эми кытайлыктарга сатабыз деп атат. Бул эмне болгон саясат, мен такыр түшүнбөйм да.
Рахмат. Жарасул мырза,
мен кошумчалык койбойм, кечирип коюңузчу.
Кыскарагы.
Ошо Карабалта заводу боюнча мына азыр ал сатыкка чыкты да, бул Кытайдын эле өлкөсүн эмес, ал кайсы жаран, Кыргызстандын жаранында келип ички инвесторлор сатып алса да болот. Эгерде ошондой мүмкүнчүлүк болсо, сатып алып иштетсеңер абдан жакшы болот эле.
Жарасул мырза, мынабу Кыргызстанда бүгүнкү күнгө эсептегенде сырткы карызы 3.5 миллиард доллардан ашык болуптур. Анын 1.5 миллиардка жакыны Кытайдан алыптырбыз да. Анан кийин жанагы биздеги ири инвестициялык долбоорлордун баарын эске алганда, жакынкы келечекте кыргыз экономикасында Кытай фактору канчалык роль ойнойт? Анын келечеги же кесепети кандай болушу мүмкүн деп ойлойсуз сиз?
Мына азыр жакшы цифраны айттыңыз да, 3 миллиард депчи. Эгерде азыр ушуну жүргүзүп аткан саясат Кытайга берилет же Россияга берилет же башка өлкөлөргө берилет деп, убагында азыркы мына Дастан корпорациясынын азыр акыбалы абдан оор болуп калды. Эгер ошол убагында биз кайрылган маалда берилгенде аскер деңиз куралдарын чыгара турган Россияга 3 миллиард эмес, бир жасаган буюмунун баасы 1,200,000 доллар орточо баасы болчу. Адам 800 дана ал завод жөн эле жасайт. Аппаратурасын баарын эсептеген илгери СССРдин акчасы менен эсептегенде 7 миллиард рубльга жылына продукция берип турган завод. Бүгүнкү күндө азыр эмне кылышын билбей отурат, манты казанында чыкпай калды. Бул жерден Кытай туугандары, Кытай инвесторлору, Кытайдын ишкерлери булар кыйын. Баардык нерсени жасаганды билишет. Алар эмгекчил келишет. Бирок акыркы мына 90-жылдары мисалы үчүн мен өзүм дастандагы адистер менен Кытайларды кантип электро тармагындагы приборлорду жасаш керек экенин үйрөтсөк 92-93 жылдары. А бүгүнкү күндө эми биз Кытайлардан үйрөнгөн атабыз 3 литрлик банкага помидор менен огурести кантип салышты. Ошон үчүн мен бул айтайын деп атканда бул жерде абдан кылдаттык менен бир жакшы программа менен ар бир сатыла турган же бериле турган же кете турган завод фабрикалар баарына орусча айтканда индивидуальный программа менен бериш керек.
Азыр Заида мырзаны кеунугалы.
Мен азыр эле убактыбызды калды. Мен азыр эле уктум ушу жунда боюнча айтып атат. Эми баягы ушу маалыматты туура билбесе ушул элге ошону чыгарбай эле койсо деген ой да. Мына 200 000 тонна 2015-жылы иштетип чыгышты. Ошонун 160 000 тоннасы биздин ички рынокко сатылды. 25 000 тоннасы Афганистанга сатылды, 15 000 тоннасы Тажикстанга сатылды. Калган нефтини кайра булар нефтинин өзүн алып келишкен жок. Мунун мазут анан сыно деген и ТДДЖ деген 3 вид продукцияны алып келип иштетишти жунда заводу. Ошондо мына былтыркы жылы НДСти кошкондо 1 300 000 000 сом налог түштү. Быйылкы биринчи кварталда 330 миллион сом налог түштү. Баягы соцфонд калганын айтпаганда. Мына ушундай чоң-чоң деп айттыла. Анан кийин мындай да бензинди биз кантип арзандата алабыз? Азыр дагы арзан деп айтсак болот. Анткени биз Россиядан алып аткан бензинибиз без таможенный пошлина келчү да. Мына 100 доллардын тегерегинде пошлина бар. Биз 6 жылдан бери без пошлина алып жүрөбүз. Азыркыга чейин ошону алып атабыз. Мына ошол эле уровенде биз калып атабыз. Бизде нефти дагы жок болчу. Мына эми
мына чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушуну менен убактыбыз бүтүп калды.
Рахмат. Рахмат, урматтуу радиогочулар, бүгүн биз кыргыз өнөрү жайынын Кытай капиталдын келиши тууралуу кеп кылдык. Талкууга Кыргыз Республикасынын экономика министринин өкүлү Зайнедин Жумалиев, тоо өнөр жай боюнча эксперт Жарасул Абдырайымов жана ишкерлер бирикмесинин президенти Турсунбек Күрөнкеев катышты.
Арай көз чарай талкууну кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барды. Кадырман угарман, ушуну менен азаттыктын бул жарым саатын жыйынтыктайбыз. Баардыгын азаттык чекит кези сайтынан окуп көрүп угуп турууну унутпаңыз. Жана ошондой эле өзүңүздүн комментарийиңизди да калтырсаңыз болот. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.